Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas e 20. 3 anos, 7 meses e 4 días de prisión. E a pena que aceptaba este xoves na audiencia provincial unha nai por prostituir a súa filla dende que tiña tan só 12 anos. A mesma pena aceptaba o home que agrediu sexualmente 2 ou 3 veces por semana entre 2017 e 2020. Pagáballe a nai 50 euros por cada encontro sexual coa nena, ata que cumpriu 14 anos. Inicialmente, a Fiscalía pedía 27 anos de prisión para ambos. Houbo un acordo de conformidade. Recoñeceron os feitos e pagaranlle á vítima unha indemnización de 150.000 euros. De feito, 100.000 xa os pagaron. O abogado da acusación particular, Jacobo Vázquez, dixo que buscaron sempre o máis beneficioso para a nena. Jacobo Vázquez.
Una vez que vemos que la jurisprudencia aquí en la sala de aquí de la Audiencia Provincial de Lugo o el TSJ de Galicia o incluso el Supremo en cuanto a indemnizaciones no pasan de 50 a 60 mil euros, bueno, pues nosotros pedíamos una cantidad muy, muy elevada, como es natural, ¿no? Y bueno, pues alcanzamos 150.000, que es muy superior a lo que puede dar cualquier tribunal, y entonces lo vimos muy, muy, muy beneficioso para nuestra representada, ¿no? Uh-huh. La reducción de pena es considerable porque ya teníamos en cuenta que hay unas dilaciones indebidas, ¿no? Que es una, iba a atenuar la pena sí o sí en la sentencia. También el hecho de haber indemnizado previamente a la clienta mía, pues evidentemente también va a haber una atenuante muy cualificada.
O letrado lembrou, en todo caso, que ambos irán a prisión durante unhos anos. Non haberá rebaixa de pena. Ingresarán próximamente. A vítima, pola súa parte, dispón agora de medios para iniciar unha nova vida, para tratar de comezar de novo, se eso é aínda posible.
Pensamos que a mellor solución, que non é unha boa solución tampouco, evidentemente este tipo de personas teñen que estar na prisión pois todo o que podan, pero claro, xogamos coa lei, e a lei dalle estas facilidades ou estas situacións máis favorables para o reo, evidentemente, nos valorando eso, dixemos, bueno, pois creo que o mellor é que a nena pois, poda ter unha boa indemnización, que non lle van a dar nos tribunais, e evidentemente os dous acusados van a estar en prisión, van a estar un tempo considerable.
Anai tamén foi condenada a 40 días de traballo en beneficio da comunidade por pegarlle a nena cando tiña 14 anos. Por certo, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ven de desestimar o recurso do asasino de Cristina Cabo. Ratificou a pena a 26 anos de cadea para José Uriel Valencia, que, como saben, foi condenado pola Audiencia Provincial de Lugo en xuño do pasado ano por asasinato con ensañamento e alevosía e roubo con violencia. Imos agora co tempo. Son José Luis Ramudo. Moi boa tarde para todos.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Seguimos con mal tempo, pero a situación mellorou considerablemente nas últimas horas. O río Miño continúa moi alto o seu paso pola cidade, inunda parte das instalacións do fluvial e o paseo da Ribeira. Tamén o aparcadoiro e os xardíns do balneario. Como saben, unha ponte veuse abaixo en a vía de Suarna. Outra está a piques de caerse no municipio de Muras. E outro viaduto está nunha situación similar na Mariña. É certo que choveu moito, é certo que os ríos van desbordados, sen embargo, o Partido Popular afirma que esta situación ben provocada pola falta de mantemento da rede viaria provincial. Explicouno Antonio Mejide.
Significa, en definitiva, apostar por la seguridad. Y eso es exactamente lo que no está haciendo la Diputación desde hace años, con unas vías provinciales absolutamente abandonadas, que cuando llegan momentos de crecida o de temporal, vemos cómo terminan fallando. El ejemplo de ayer es muy gráfico. Un puente cayó en Navia, otro está a punto de caer en el entorno de Villalba, y también en la Mariña está otro en peligro. Si hubiesen estado mantenidos, no hubiese pasado esto.
En Begonte, chove sobre mollado. O desbordamento do río Ladra provocou que a auga entrase nos baixos de 6 casas esta vez. Pero os veciños lembran que hai 3 anos que no ano 2023 o río obrigou a desaloxar a varios residentes. Entón, as cheas provocaron danos en 16 casas do municipio. E pasaron 3 anos. O alcalde queixase, José Ullarrocha, lembra que os anos van pasando e as administracións que tiñan que tomar cartas no asunto, precisamente para evitar que isto se repita, non fixeron aínda os seus deberes. José Ullarrocha.
Pasan os anos e as administracións que son competentes e teñan que tomar medidas para evitar esta situación non o están facendo. É moi doado vir, sacarse unha foto, como veo, algún parlamentario dicindo que se van a tomar medidas, pero despois non se toman e que sofren as consecuencias son os veciños. E é moi triste falar con eles e che digan que lles están caendo os azulejos da vivenda de ainda das enchentas do pasado 2023. Ter que sacar o vehículo para o polígono industrial para poder ir traballar o día seguinte e que non se tomen medidas por parte, de, en este caso, de Confederación Hidrográfica, de Adif, de Fomento, para dotar de pasos para que se evacúe esa auga.
Pois así están as cousas. E seguimos con mal tempo. Para hoxe esperamos de novo unha xornada con alternancia de nubes e claros. Precipitacións intermitentes que poden ser fortes localmente por momentos. Estamos de novo en situación de alerta. Amarela en boa parte da provincia por mor de refachos de vento que poden superar os 70 km por hora. De feito, aquí en Lugo, o Concello mantén pechados os parques urbanos como medida de precaución. A pasada madrugada registrouse un refacho de vento no Xistral en Muras que superou os 131 km por hora. Non está mal. Na costa, a alerta e laranxa por ondas que poden chegar aos 7 metros de altura. As temperaturas suben algo, 11 de máxima en Lugo, 13 en Monforte e 14 na Mariña, tanto en Viveiro como en Ribadeo.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Sorpresa ou non, no Concello de Lugo. A edila María Reigosa, que recentemente solicitou a baixa de militancia no Partido Socialista e manténse como independente no grupo municipal, rompía este xoves no pleno do Concello de Lugo a disciplina de voto. Apoiou unha proposta formulada polo Partido Popular para executar unha actuación urxente de mellora de servizos na rúa Fermín Rivera. Finalmente, esa iniciativa saiu adiante, cos votos dos populares e o que emitiu a título particular María Reigosa. Dixo que o seu voto basease exclusivamente no sentido común, que é unha cuestión de responsabilidade. Evidentemente, o Partido Popular quedou encantado. Ese voto permitiu doblarlle o brazo ao goberno local e sacar adiante a súa iniciativa. Elena Candia.
Conseguimos con 13 votos convencer na corporación para que Fermín Rivera teña actuacións inmediatas e que permitan que os veciños e veciñas que viron subido os seus impostos teñan un bo servicio de abastecemento de agua. Ahora o goberno terá que cumplir.
O goberno local, pola súa parte, lamenta que o Partido Popular só trate de facer ruído porque xa hai un convenio asinado coa Confederación Hidrográfica para executar unha reparación integral en Fermín Rivera. Di que esta iniciativa é totalmente extemporánea. E gandeiros galegos da Suprema e Agromuralla protestan de novo este xoves polas rúas do centro de Lugo contra o tratado comercial entre a Unión Europea e o Mercosur. Sumáronse a unha convocatoria de ámbito nacional que sacou hoxe os tractores a e moitas provincias. Os gandeiros que protestaban hoxe en Lugo están decepcionados. Conseguiron que o acordo fose remitido ao Tribunal de Xustiza Europeo. En principio, esa xogada ia dilatar a súa tramitación durante máis de ano e medio, dous incluso. Sen embargo, agora encontranse con que as autoridades europeas, a Comisión, pode esquivar ese imprevisto e comezar a aplicar o tratado antes do dictame xudicial, de xeito temporal. Santiago Rego preside Gandeiros Galegos da Suprema.
A maior sorpresa e preocupación ao mesmo tempo é que a Comisión Europea ameaza con poñer en marcha o tratado de maneira provisional, sen agardar a resolución judicial. Unha decisión irresponsable, baixo o noso punto de vista, unha decisión que ignora o sector primario, a xustiza europea e a cidadanía.
Por certo, os gandeiros tamén protestan por un previsible recorte dos fondos da política agraria común do 20%, que son moitos cartos, un recorte que afectaría especialmente a Galicia. Son as 2:29 minutos. E antes de rematar, contamos que o expresidente do Goberno, Mariano Rajoy, abre esta tarde noite o ciclo de encontros en el Progreso. Será no Círculo das Artes, a partir das 7:30 da tarde. Presenta o seu último libro, El Arte de Gobernar. Falará precisamente da súa experiencia durante tantos anos con responsabilidades de goberno. A entrada é libre ata completar o aforo. Escoitas Mediodía, con Pilar García de la Granja. Boa tarde para todos e todas.